Așa cum o să auziți, eu mi-am petrecut primii 3 ani din viața creștină la canalul Dunăre Marea Neagră, la Târnacop, la Piatră, pentru că în anul ultim în care trebuia să termin prima facultate, Academia de Științe Politice din București, am descoperit că Iisus Hristos este Domnul. Am descoperit că Biblia este adevărată. Am descoperit că Domnul Iisus a murit și a înviat. Și am mai descoperit că eu sunt un mare păcătos. Eram și acum sunt păcătos, dar salvat. Păcătoși se împart în două. De aceea vreau să vă încânt cu o strofă din cântarea frumoasă scrisă de Nicolae Moldoveanu, o cântare minoră, cred că un re minor, care spune așa: să-n jertfa ta, Iisuse, mai întâi și mai deplin, harurile ei aduse și comorile ei nespuse. Iată ce doresc tot poporul Domnului, iată ce doresc, iată ce doresc, amin. Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin. E prea frumoasă strofa a doua să n-o cânt. De ce? Pentru că am descoperit acum 40 de ani crucea. Să gândesc spre crucea sfântă, despre harul ei divin, azi când lumea se frământă și pe-a morții căi se avântă. Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin. Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin. Frații mei, care e nădejdea noastră? Să cânt Golgota măreață într-un cântec mai senin, spre o eternă dimineață, Doamne, aprinde-mi a mea viață. Tot poporul aici, iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin. Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin. Glorie Domnului!
Amin.
Glorie Domnului!
Amin.
Eu nu m-am născut într-o familie creștină. Eu n-am avut harul să mă nasc într-o familie de pocăiți. Și ca un copil care a crescut într-o familie fără Dumnezeu, care a fost educat, eu fiind născut mai devreme, ca să nu zic bătrân, că nu-mi place termenul acesta, eu cântare despre bătrânețe, place soacrii mele, spune: bătrânețe traistă spartă, de unde toate cad și pierd, cad de slava cea deșartă și rămâne cea din cer. Bătrânețe, tren de seară, fără bani, fără bilet, zboară, iute, zboară, zboară și te duci din gară în gară către tainicul magnet, dar la urmă Domnul știe dacă trenul-i tren de har, vom fi tineri, tineri iar și o să fim cu Domnul în veci. Amin. Amin. Când mor, maică, să-mi cânti cântarea asta. Eu așa am cucerit-o pe nevastă mea, prin cântare. Adică am cucerit-o pe nevastă mea prin soacră mea. Iubiți-vă soacrele, cei care aveți, chiar dacă sunt unele soacre, dacă unele sunt soacre, cum zic eu la nunți, iubiți-le și pe ele, pentru că altfel nu veți avea ce căuta în cer și s-ar putea să scrie în dreptul vostru condoleanțe eterne. Iubiți-vă unii pe alții. Când vin unii la mine și zic, dar nu pot să o iubesc pe soacră mea, că e mamă acră, iubește-mă, dar cum? Cum a iubit Hristos? Dragii mei, mărturia care am să depun în câteva minute e foarte condensată, pentru că ar trebui să vă țin până la miezul nopții, știu că mâine nu lucrați, dar eu am venit să și predic în seara aceasta. Întâlnirea mea cu Dumnezeu vreau să o punctez, pentru că știu că sunt în seara aceasta aici copii de pocăiți, nepocăiți, care cochetează cu ateismul. Ateism vine de la grecescul ateos, în care sufixul a înseamnă fără și teos Dumnezeu. Și lumea în care trăim acum, generația aceasta virtuală, cei născuți după 82, să ridice mâna sus în seara asta. Deci cei născuți după 82, ia uitați-vă aici, plin, ia uitați-vă și în sală, încă o jumătate, aproape jumătate din biserică sunt la două generații după mine. Da? După al doilea război mondial, societatea a fost împărțită de către sociologi, știința care se ocupă cu stratificarea și cercetarea societății, în trei. Cei din generația mea, după 45 până în 55 născuți. A doua generație, millennium, 55-85. Și a treia, cei după 82-85 până în 2002 născuți. E a treia generație. Și generația voastră e generația, vorbesc în generația din lume, nu voi 7, 8, 15, 30 cât sunteți aici. E generația cuprinsă de ateism, umanism și materialism. Și în generația asta se spune, nu e nevoie de Dumnezeu, omul e măsura tuturor lucrurilor, deci descurcă-te, dă din coate, calcă pe cadavre. Aflați că în timpul comunismului asta a fost politica de partid și de stat. În școală nu se făcea religie, de Paște și de Crăciun în generația de după al doilea război mondial erai chemat să lucrezi, să faci cincinalul în 4 ani și jumătate, și dacă nu te încadrai, dacă nu ascultai, riscai să ajungi la unul din marile șantiere naționale ale tineretului din patria noastră. Dragă Republica Socialistă România, până în 89. Ei, nefiind dus la biserică, neștiind despre Dumnezeu, needucându-mă în școală despre ideea de Dumnezeu, când am terminat liceul Mircea din Constanța, eu de țărână fiind constanțean, doar măritat sunt în Banat de vreo 31 de ani, am zis și acum, pentru că am fost șef de promoție în liceu Mircea din Constanța, profesorul a spus, măi, tu ești bun de gură, mititel și bun de gură, ai un coeficient de inteligență peste medie, da? Băi, tu ai stofă de propagandist. Cred că ar fi bine să dai la Academia de Științe Politice în București. Caracterizările mele erau beton, erau de nota 10, și așa că după terminarea liceului, în calitate de secretar al comitetului UTC pe liceu Mircea, am fost imediat cooptat în București, la Academie, și pentru că m-am născut fără Dumnezeu, am crescut fără Dumnezeu și am fost educat fără Dumnezeu, m-am înscris la catedra fără Dumnezeu. Și vă văd mirați, cum exista o catedră? Da. Era catedra de ateism, adică ce ați auzit mai înainte. Catedra în care se studia cum să nu crezi în Dumnezeu. Cum să le explici fraierilor că această carte e o carte învechită. Să nu zică careva aici amin, că mai sunt și purtătorii legal de amin. adică căscații și neatenții, indiferenții și cei care dorm. Cum să le explici că oamenii n-au ce să-și pună încrederea în dumnezeire, că nu există nimic dincolo? Pentru asta erau pregătiți niște oameni, nu fraieri, niște oameni bine pregătiți, cunoscători de 2-3 limbi străine de circulație, în cea mai bună școală comunistă a vremii, Academia Ștefan Gheorghiu. În perioada anului 1 și 2, totul a fost extraordinar, se prefigura o carieră strălucită, mai ales că mă împrietenisem cu nimeni altul decât Nicu Ceaușescu, prințișorul sau viitorul conducător pe care îl pregătea tăticu și Lenuța, Savanta. Ei bine, vă spun asta pentru că pentru mulți de aici din seara aceasta, asta e o lecție de istorie și vai de cei care uită istoria trecutului. E ca și cum am spune nemților, e bine să uitați că a existat un Hitler sau Holocaust. Și încearcă unii după 40 de ani să spună, n-au fost atât de mari crime făcute de naziști. Așa noi românii trebuie să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu și să recunoaștem că în România au fost progromuri. Noi românii am fost naziști, am trimis țiganii la Bug și pe evrei, i-am trimis la Auschwitz, la Birkenau și mai mult decât atât, i-am agățat în cârlige la abatorul din București. Noi românii, Antonescu, Horia Sima, Corneliu Zelea Codreanu, nu, noi românii. Costache Ioanit spunea într-o poezie apoteotică, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu. Nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea cu alei păcat și eu și tu. Că asta spun românii și romii. A, păi eu n-am păcate mari. Eu n-am dat în cap la nimeni. N-am furat mașina nimănui. N-am luat nevasta nimănui. N-am râvnit la bărbatul nimănui. Dar Biblia spune toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și știi ceva, copilă de pocăit, chiar dacă tăticul-i comitetos, chiar dacă tăticul-i prezbiteros, chiar dacă tăticul-i secretaros, cum zic frații romi, da? Chiar dacă mămica e prorociță, creștinismul nu se moștenește, prietene. Înțelegi? E singura credință din lume, între toate credințele, unde măria ta chip de lut trebuie să vii personal la Hristos. Că mai aud la cateheză pe la noi, dar de ce te-ai pocăit, sucute mama? Nu-mi place la pocăiți, dar ce-ți place? Sunt oameni cum se cad. Păi nu-i locul tău aici. Știi de ce trebuie să te pocăiești? Pentru că ești păcătoasă.
Aleluia.
Pentru că ești păcătos. Și tu vii în fața unui Dumnezeu sfânt. Aleluia. Sfânt, sfânt este Domnul. Aleluia. Și cei vii spiritual să spună amin.
Amin.
Morții spirituali nu pot să-și deschidă gura. Ei sunt ca morții fizici. Ei, întâlnirea cu Dumnezeu, că asta vă interesează. Cum poate un ateu cu studii superioare care lua bucăți din Evanghelii și le dădea studenților să le mestece, să le înghită, fiindcă spuneam, facem experiență și adunam studenții din toți ani în amfiteatre, ca secretar cu probe de cultură și propagandă, pregăteam bucăți de pahare, mai multe pahare, rupeam din scriptură bucăți din Evanghelie, le băgam în apă și spuneam, treceți aici. Tu, dacă-i Dumnezeu, mă va lovi pe mine. Dacă nu-i Dumnezeu și tu mai mergi pe la înviere, pe la biserică și te mai prinde cineva cu testament în cămin, ești exclus. Și atunci spuneam, tu mănânci Evanghelia după Ioan, tu mănânci Evanghelia după Marco, tu mănânci Faptele Apostolilor, tu ronță-i Epistola către Corinteni. Și apoi mii de studenți asistau la experiențele astea. Eu credeam că sunt grozav, dar de fapt eram nebun. Pentru că Psalmul 14 ce spune? Nebunul zice? În inima lui ce zice? Există Dumnezeu. Cum poate dintr-un ateu, încă o dată, care credea în filozofia lui, care era plătit să facă asta în toate centrele mari universitare de atunci, patru mari centre,
București, Iași, Cluj și Timișoara, pentru că acum avem universitate și la Ineu, avem universitate și la Strehaia. Toată lumea vrea diplome, mai puțin creier. Că sunt mulți purtători ilegali de creier. Și unii vor neapărat și ei să aibă diplomă, ca primul ministru care și-a plagiat doctoratul. Al nostru, nu al vostru, nu Angela Merkel, cancelar. Al nostru. Că la noi merge. Și așa, bun de gură să fii. Ce ai aici nu contează. Iubiții mei, în ultimul an a trebuit să-mi pregătesc teza de licență. Și cei care ați terminat o facultate, fie în România, fie vă pregătiți aici, trebuie să știți că fie medic, fie inginer, fie computerist, după ce termini, fie muzician, Kleiderman, după ce termini, trebuie să-ți dai examenul de licență. Teza, lucrarea ta, în care tu trebuie să demonstrezi în fața unei comisii de deștepți, mai deștepți ca tine, că tu ai absolvit toate normele, știi muzică, poți să predai, poți să fii profesor, nu mai ai secret. Și ce-am zis eu în nebunia mea? Fără să-mi dau seama că se apropia întâlnirea mea cu Hristos, Domnul slăvit să fie numele Lui. Am să, domn profesor, cine mi-era șeful catedrei? Profesor universitar dr. Petru Berar din Chelma cu Aradului, un copil de penticostali. Dumnezeu are umor. Eu, copilul lui Pierdutu Chiforeanu, părinții mei erau creștini de rit ateu, adică nu călcau pe la biserică, că vă uitați unii, cum o fi eu creștin de ateu? E plină România și Germania. Creștinul de rit ateu, fii atent, nu are Biblie, nu citește Biblia, nu merge la biserică, nu crede în moartea și învierea lui Hristos, nu se consideră păcătos. Dar el e creștin, că îl cheamă Iohan și Maria sau Marta. Peste tot, Ivan, Iohan și așa mai departe. Johnny, John. Ei bine, îl întreb pe profesorul Petru Bera. El a fost șeful catedrei, auziți? Pentru că l-au descoperit în 58 comuniștii că fiind bun de gură, isteț, l-au trimis la Moscova, a studiat ateismul la Universitatea Lomonosov și a venit în România să facă viitori atei. Are Dumnezeu umor? Și mă ia Dumnezeu pe mine dintr-o familie de pierduți, ratați, și dintr-un ambasador al răului mă face ambasadorul lui Hristos. Glorie Lui! Asta e matematica lui Dumnezeu. Nu pricepe. Domnul Iisus le spunea fariseilor și cărturarilor, mai repede vor ajunge vame și prostituatele și păcătoși înaintea voastră, ăștia care faceți 5 ore de rugăciune pe zi, care dați zeciuială din ismă, mărar și cămin, chimen, așa-i? Da, mai repede. Pentru că ăștia când se pocăiesc, se pocăiesc. Dar voi faceți să vă facă lumea plecăciuni, primii la ospețe, da? Dragii mei, profesorul îmi spune, știi, Chiforeanule, am eu un subiect și nu s-a încumetat niciun student să-l ia. Uite aici. Și ce credeți, ce subiect îmi alege el la specialitatea fără Dumnezeu, ateism? Combaterea dumnezeirii și învierii lui Iisus Hristos. Eu, nebunia mea, crezând că-s deșteptul deșteptilor, vă rog să-mi dați și bibliografia. Adică la orice lucrare de licență ți se recomandă niște cărți, niște tratate. Și trebuie să te încadrezi pe ce-ți dă profesorul coordonator de doctorat, de licență. Ce credeți că mi-a recomandat prima dată?
Biblia.
Păi despre cine vorbește Biblia de la Geneza la Apocalipsa? Despre?
Iisus.
Domnul Iisus! Că n-am făcut facultatea cu el. Nici armata.
Așa vorbește.
Nici n-am luat licența de permis. Domnul! Pentru că Domnul Iisus este Domn. Și aseară Duhul Sfânt m-a luat în primire la Frankfurt și am început să cânt împreună cu 500 de frați romi. Și au zis, da, mă tare, știi să și cânti. Păi știu că în cer nu o să mai predic. Și cine nu cântă aici, condoleanțe veșnice, cum să ai plămâni o veșnicie? Trebuie să cânți Domnului. Și cântarea spune: Iisus este Domn al domnilor, glorie, aleluia. Pentru cine Iisus Domn să cânte? Iisus este Domn al domnilor, glorie, aleluia. Iisus este Domn al domnilor, glorie, aleluia. Iisus, prinț al păcii, glorie, aleluia. Iisus, prinț al păcii, glorie, aleluia. Rege al regilor, Domn al domnilor, glorie, aleluia. Rege al regilor, Domn al domnilor, glorie, aleluia. Iisus, prinț al păcii, glorie, aleluia. Bravo, clar, Iisus, prinț al păcii, glorie, aleluia. Trăiască Domnul.
Amin.
Cei vii să spun amin.
Amin. Amin.
Da, zgârciți cu amin. Adi, nu l-ai dat dezlegare la amin sau ce? Da, fratele îmi spune că sunt obosiți. Băi, eu nu sunt obosit. Eu nu sunt obosit. Îmi spunea cineva: dar ce faci, bre, de tot așa, de când te știu, de 40 de ani? Am spus: am 6 viteze turbo marca Cer. Nu se termină combustibilul, unde-i Duhul Sfânt. Amin?
Amin.
Duhul Sfânt ne face, spune la bătrânețe, să întinerim ca
vulturii.
Doamne ajută-ne. Ei, iubiții mei, și pentru că asta vă interesează cel mai mult, am început să studiez, atenție, Sfânta Scriptură. Să studiez. E o diferență între a citi și a studia. I-am arătat aseară unui frate care râvnește să fie presbiter, și nu-i lucru rău, cam ce înseamnă studiu. Și și-a pus mâinile în cap. Azi, cum, frate? I-am arătat acelui frate că dacă n-are între 4 ore și 6 ore zilnic de meditație, studiu și rugăciune, n-are ce căuta pe aici. Dacă vrei să slujești 40-50 de ani. I-am explicat acelui frate că dacă nu lucrezi la o predică între 30 și 40 de ore cu rugăciune, cu pix în mână, cu meditație, comentariu, cu dicționar, cu enciclopedie, nu urca aici să încerci să le spui la fraților: fraților, să lăsăm cuvântul, că mie îmi dă Domnul. Că spunea profesorul meu de ebraică, greacă și aramaică, senatorul Ioan Alexandru, într-un cap gol Domnul nu dă nimic. N-are cum. Poate să-ți dea înștiințare, poate să-ți dea inspirație, dar restul e transpirație, frate. M-ai înțeles? Păi n-ai cum să urci aici după ce tu ai condus un tir de 22 de tone până la Hamburg, ai venit înapoi și nu vine Nea Ionică să urci până aici. Nea Ionică, măi, da, nu e Georgică. Georgică, da, pe ce stăm la piață aici? Vindem cireșe. Și apucă-te, Ioane, de istoria creștinismului. Și apucă-te, Ioane, de istoria bisericii. Și apucă-te, Ioane, de istoria universală. Și apucă-te, și timp de un an și 6 luni înainte de teză, m-am blocat într-o noapte exact la esența esențelor din creștinism, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Până acolo a fost bine. Dar știi ceva? Prietene, frate, bucurie. Când am ajuns să studiez dovezile învierii Domnului Iisus, am început să mă blochez. Și am zis: opa, uite că și dovada asta e adevărată. Uite că și dovada asta e adevărată. Uite că și dovada asta e adevărată. Și în noaptea de 17 noiembrie 1976, fără să fi călcat vreodată într-o biserică, fără să mă fi rugat vreodată, fără să fi fost decepționat că m-a lăsat mândra sau draga, fără să-mi fi bătut joc de o fată, să o fi lăsat gravidă sau eu știu, să fi avut niște remușcări, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când am terminat de studiat toate dovezile învierii, mi-au căzut solzii de pe creier, de pe ochi, și am îngenunchiat în biblioteca Academiei Ștefan Gheorghiu și pentru prima dată m-am rugat rugăciunea păcătosului. Nu m-a învățat nimeni, eu nu credeam în rugăciune. Pentru mine cei mai slabi oameni până atunci erau ăia care strigau către Dumnezeu. Pentru mine erau niște handicapați. Spus ăștia n-au nici minte, nu pot să reușească prin forțele lor. Ce nevoie au să se agațe de ceva? Din noaptea aceea nu vă pot spune doar atât că nu s-au dărâmat tavane, n-au pleznit candelabrele. Din noaptea aceea și până astăzi, 39 de ani și jumătate. Atenție! Am rămas al Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie. Fiindcă știi ceva, prietene, care ești în seara aceasta, ești ceva copil de pocăi. Îți spun doar atât. Care e diferența dintre mine și tine care nu crezi? Care nu vrei să te pocăiești? Dacă eu, care am avut o zi a întâlnirii mele cu Hristos, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, pe descoperirea Duhului Sfânt, toată viața mea cred în El, mă implic în lucrare, ajut săracii, năcăjiții, fii atent ce spun. Și la sfârșit când închid ochii constat eu, credinciosul, creștinul, că nu este niciun Dumnezeu. N-am pierdut nimic, spunea Blaise Pascal. Eu n-am pierdut nimic. Societatea a avut de câștigat, familia a avut de câștigat, toți au avut. Dar dacă tu, fii atent, dacă tu, care stai nepăsător față de o mântuire așa de mare, nu citești cuvântul, nu crezi în Dumnezeu, nu te pocăiești, trăiești exact ca fiul risipitor. Ce vrei tu? Ce-ți trece prin cap? Dar la sfârșit vei constata că există Dumnezeu. Fii atent, țineți respirația. Ai pierdut tot. Cine-i câștigat? Eu? Tu? Că ai fost familist? Că ai crezut în Dumnezeu? Că ai simțit pe Dumnezeu? Sau cel care a spus eu? Ce Dumnezeu? Ce pocăință? Ce înviere? Nu-mi pasă, Domnule, de nimic. Și la sfârșit constată ca bogatul care i-a rodit țarii. Constată ca bogatul din Luca 16. Constată ca tânărul bogat care avea un singur lucru. Prietenul meu, ce a urmat este demn de serial științifico-fantastic. Experiențele mele cu Dumnezeu din momentul acela au culminat cu examene peste examene, încercări peste încercări. De aceea eu le spun la toate catehezele și la toate serviciile de botez celor care îl urmează pe Domn. A deveni urmașul lui Hristos nu este joacă. Așteaptă-te la împotriviri. Așteaptă-te ca Satana să pună legiunile pe tine. De ce? În clipa în care te-ai hotărât, saile meleghe vlesa, cum zic frații romi, când te-ai hotărât să-L urmezi pe Dumnezeu, tu devii dușmanul și adversarul lui Satan. Până acolo, Satan a făcut ce a vrut cu tine, n-ai făcut tu ce vrei. Din clipa în care te-ai hotărât să-L urmezi pe Hristos, să umbli pe calea îngustă, din momentul ăla Satan pune toate legiunile pe tine și familia ta. Dar, conjuncția adversativă, cel ce este în tine, Hristos Domnul, glorie Lui, și cei vii să spună amin, este mai puternic decât cel ce este afară. Și când se va apuca de tine sau de casa ta, el va cere permisiunea șefului universului. A sărit pe Iov și casa lui fără să ceară permisiunea? A sărit pe Petru ca să-l determine să-l se lepede până când nu-i spune Domnul: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine. Auziți? Asta vrea Satan. Dumnezeu știe că vrea să ne ceară. Pentru că îmi pun tinerii tot felul de întrebări. Păi cum, frate, dacă Dumnezeu e apărătorul, steagul meu, de ce Satan are acces? Pentru că aici te testezi dacă ești al lui Hristos. Pe pământ, caracterele cerești se formează aici, în încercări. Și Domnul a spus, cine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă... Ce mai la deal la vale? Primele examene le-am dat la canal. Când am început să-L propovăduiesc pe Hristos în Academie, am fost înfășcat, judecat și în 5 ore eram deja la kilometru 42. La barăci, la norme, 15 metri liniari, de dat cu târnacopul în piatră, de taluzat maluri, de descărcat ciment în vagoane și lecții politice seara, pentru că spuneau instructorii care mi-au fost mie elevi și studenți la academie: o să-ți scoatem noi, domn profesor, ideea de dumnezeire, Dumnezeu și grijania, și știți dumneavoastră cum înjură românii, că au cele mai scârboase înjurături la adresa lui Dumnezeu. Nici o nație nu îl înjură pe Dumnezeu cum îl înjurăm noi și romii, cetățeni români. Englezii nu înjură de Dumnezeu. Scoțienii nu înjură de Dumnezeu. Noi avem înjurături despre Dumnezeu, îl înjurăm. Despre Fiul, despre Duhul, despre Biserică, despre cruce. Și suntem creștini. De 2000 de ani! Ce fel de creștini? De care creștini? Care am omorât în 25 de ani 39 de milioane de copii prin avorturi? Ați auzit cât am omorât? De unde știi, frate, dar noi fim atât de deștept? Nu sunt, fraților. Uitați-vă că n-am capul mare. Dar mă ocup de copiii ăștia care nu-i mai vor mămicile și abandonează în maternități. Mă ocup de fetițele care au fost violate de părinții lor la beție, care sunt creștini și cheamă Ion. Mă ocup de băiețașii care au fost abuzați de mămicile lor prostituate pe centura Timișoarei și îi aducem de acolo traumatizați și abuzați. Și apoi ne ocupăm de ei până pleacă la liceu, la meserie, la facultate, care au capacitate. Și copiilor acelora le-am dat părinți dintre pocăiții noștri care știu ce înseamnă copilul. Copilul-i darul lui Dumnezeu. Aleluia!
Amin.
Nu e în cruce, nu e gură în plus. E darul lui Dumnezeu. Pentru modul în care m-a salvat Dumnezeu de la moarte, de la canal, experiențele pe care le-am avut cu Dumnezeu în războiul din Irak, unde din 75 de golani, dușmani ai regimului comunist, ne-a mai întors 23 în viață. Eu sunt unul din acei 23. Despre întâlnirea cu Ceaușescu, cu Saddam și cu Fidel Castro, pentru că în 88 am fost pentru ultima dată arestat și trimis la tăiat 300 de zahăr în Cuba lui Fidel Castro. Și acolo au murit iarăși din vreo 400 de mii de români certați cu ordinea și morala comunistă. Au murit peste 200 de mii. Și Dumnezeu a vrut să-mi arate că indiferent unde mă va duce un regim sau altul, unde mă vor duce oamenii, nu mă tem de niciunul. Pentru că Domnul meu este viu. Glorie Lui. Pentru că El este șeful Universului. Și când toată România anului 90 se ducea spre Occident, pe toate căile, avioane, mașini, trecerea, forțarea granițelor în Austria, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt care m-a călăuzit și mă călăuzește, m-a chemat înapoi în România. Și în august 90, după ce mi s-au refăcut identitatea, că nu mai existam în arhivele statului român. Ideea lor a fost că suntem pe cea mai mare insulă din Antilele Mari și că nu ne vom mai întoarce niciodată, lăsând acasă soția și doi prunci la vremea aceea de un an jumate și trei luni, pe care nu le-am văzut decât după 2 ani. Și nu m-au recunoscut și le-a mai trebuit 2 ani să se obișnuiască cu mine. Și eu cu ei. Despre toate lucrurile acestea, despre școlile creștine pe care le-am deschis în România, despre liceele, despre grădinițele, despre școlile, despre televiziunile creștine, despre radiourile creștine, despre sutele de biserici și miile de evangelizări. Ca să vă faceți o idee, călătoresc în jur de 100 de mii de kilometri pe an numai în România. Și ați înțeles tot. Nu pentru mine, nu să mă închin la mormântul lui Arsenie Boca, nici la moaștele Sfintei Paraschiva, ci să duc Evanghelia, pentru că într-o zi vreau să văd acolo în cer o colonie mare de români, de romi, dar cei care vom fi judecați la nația România. Acolo vor fi toate etnii. Și Dumnezeu să ne ajute să fim măcar câteva milioane, zic eu. Așa am zis: Doamne, nu mă lua la Tine până nu văd câteva milioane de români Fiindcă Dumnezeu va avea poporul lui din orice seminție, din orice etnie și din orice neam. Amin. Amin.